Když jsem dopíjel poslední zbytek, náhle jsem si se střízlivou jistotou uvědomil, že jsem ztracen. Teď už bylo jedno, jestli ještě několik dní nebo týdnů zachovám jakés také zdání slušnosti a spořádanosti, stejně byl všemu konec. Jen ať Magda klidně přijde a uvidí mě pít. V příštích dnech jsem chodil do kanceláře skoro pravidelně. A taky jsem trochu pracoval, ne že bych měl chuť, ale ze starého zvyku, který se nedal jen tak hned překonat, a taky proto, že jsem se před Magdou styděl. Magda byla teď velmi zamlklá a mluvili jsme jen o tom nejnutnějším. Ještě tak nejživěji jsme se bavili, když u toho byl někdo třetí, Hinzpetr od nás z obchodu, nebo Elza, nebo zákazníci. Pak jsme spolu dokázali i žertovat, jako by se vrátil radostný tón dřívějších let našeho manželství. Ale sotva se za oním třetím zavřeli dveře, rázem jsme zmlkli, já se tvářil ledově a Magda začala horlivě šustit papíry. V té době byla stále v mé blízkosti. Tenhle dozor neměl na mě samozřejmě žádný vliv. Dělal jsem si, co jsem chtěl. To znamená, pil jsem, kdykoliv jsem měl chuť. Od sklenic jsem přešel na vydatné pití rovnou z láhve. Jednu láhev jsem měl neustále v psacím stole a druhou doma ukrytou v koupelnové skřínce. Bavilo mě propašovat tyto láhve takřka Magdě přímo před očima, v aktovce, nebo dokonce pod sakem v kapse kalhot. Kdykoliv jsem čerstvě zásobil své skrýše, měl jsem pocit opravdového štěstí, jako kdybych zbohatnul. Nedovedl jsem rozpoznat, nakolik mě Magda prokoukla. Zpravidla jsem byl přesvědčen, že vůbec nic netuší. Někdy jsem v kanceláři dlouho přecházel zamyšleně sem a tam, pořád kolem Magdy. Hledal jsem důvod, abych se s Magdou mohl pohádat. Při hádce jsem z ní chtěl vytáhnout, jestli neví vůbec nic, nebo jestli ví všechno. A pokud by skutečně věděla všechno, byl jsem rozhodnut, že už nebudu zachovávat ani poslední zdání slušnosti. Přecházel jsem čím dál rychleji. Vrhal jsem na Magdu zlé a vyzývavé pohledy. Ale vždycky těsně před tím, než jsem vybuchl, Magda vstala a odešla z kanceláře.